Så Rut kapitel 3. Vi er i Ruts bog, som bekendt foregår under dommertiden, altså de her 300-400 år mellem Moses, efterfølger Josva og kong Saul, den periode vi læser om i dommerbogen. Og som vi har talt om før, historien om Rut er essentiel for os kristne, i det den illustrerer et af de vigtigste, eller det vigtigste koncept for os, altså at blive løst eller løskøbt. Vi ser retningslinjerne for at løskøbe ejendom eller enker, henholdsvis i 3. Mosebog 25 og 5. Mosebog 25. En løser eller goel er den person, der er berettiget til at løskøbe et andet menneske eller ejendom. Og vi har talt om de kriterier, en løser skulle opfylde. Han skal være en anerkendt repræsentant fra familien. Han skal være villig til at løse, og han skal kunne betale prisen. Med det sagt, hovedpersonerne i historien er selv sagt Rut og Boas. For Ruts vedkommende er det Boas, der er løser, og deres historie bliver et billede på os og Jesus, vores forhold til Jesus, vores fællesskab med Jesus. Vi kan identificere os med Rut, som er fortabt og forbandet og uden fremtid, indtil hun møder Boas, som er den, der løskøber hende. Boas er forfader til Jesus, og i historien her er han et billede på ham, et billede på Jesus. Det er altså ham, der er løser eller goel. Boas, som vi har talt om før, navnet betyder, i ham er styrke. Og senere, da templet bliver bygget af Salomon, som er Boas, hvad bliver det, tip-oldebarn, så er navnet på en af de to bronzesøjler ved indgangen Boas. Altså der er indgang til templet, så er der de her kæmpe store bronzesøjler, der står en på hver side. Og den højre, om det så er til højre, når man kigger, eller men i hvert fald den højre af dem, det er Boas. Det læser man om i 1. Kongebog, kapitel 7, 21. Han, altså ham som Salomon får til at lave det her, han stillede søjlerne op ved templets forhal. Han stillede den højre søjle op og kaldte den Jakin, og den venstre søjle stillede han op og kaldte den Boas. Så der tager Bibelen lidt fejl, for jeg sagde, at det var den højre, der var Boas. Rut bliver ikke bare løskøbt og gift igen. Det ville være vildt nok for hende. Hun er barnløs enke, og det, at hun bliver løskøbt og kan blive gift i den rigtige slægt, altså ind i Israel, det er jo stort for hende. Det er jo hendes fremtid, der bliver sikret der. Men hun bliver også den tredje af fire kvinder, der er nævnt i Jesu slægtbog i begyndelsen af Matthæus. Som sagt, Rut er en forbandet slægt. Ikke bare fordi, at hun ikke er fra Israel, men som vi har talt om før, da vi læste Rut kapitel 1, så var hun Moabit, altså et af de folk, der nedstammer fra Abrahams nevø Lot. Heldigvis, trods alt, er Moabiterne ikke på listen over de kananæiske folk, som det var strengt forbudt for Israel at blande sig med. 5. Mosebog 7, 1-4. Hittitterne, Gigashitterne, Amoritterne, Kananæerne, Perizzitterne, Hivitterne og Jebusitterne, alle sammen kananæiske folk. Og det er altså dem, som Israel absolut ikke måtte blande sig med. Men der er stadigvæk et problem. Der er stadigvæk et problem i det, Herren har forbandet det folk. Altså Moabitterne blandt andet i 5. Mosebog 23, 4, hvor der står, ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i 10. slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling. Og det var dels fordi de ikke havde hjulpet Israel, da de havde mulighed for det, og fordi de betalte ham her, hvad det Biliam til at forbande Israel. Rut altså fra Moab og bliver gift med en israelit til at starte med allerede i starten af historien, der desværre dør og efterlader hende som barnløs enke. Og hun tager med sin svigermor, der også nu er barnløs enke, tilbage til Juda i Israel, hvor hun så sanker korn. Hun går og samler korn, fordi de kommer under bykysten. Og her møder hun Boaz, der er en af familiens løsere. Det var et meget kort resume. Vi samler historien op her i kapitel 3. Vers 1. Hendes svigermor, Naomi, sagde til hende, min datter, skal jeg ikke skaffe dig et hjem, så du kan få det godt? Hør her, Boaz, hvis piger du var sammen med, er jo vores slægtning. Han har så bygget på tærskepladsen i aften. Nu skal du vaske dig og salve dig. Tag så din kappe på og gå ned på tærskepladsen. Men sørg for, at han ikke får øje på dig, før han er færdig med at spise og drikke. Når han lægger sig, skal du lægge mærke til, hvor han ligger. Så skal du gå derhen og klæde dig af og lægge dig ved hans fødder. Så skal han nok fortælle dig, hvad du skal gøre. Hun svarede hende, jeg vil gøre alt, hvad du siger. Derpå gik hun ned på tærskepladsen og gjorde ganske, som hendes svigermor havde givet hende besked på. Da Boaz havde spist og drukket og var vel tilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Derpå listede hun derhen, klædte sig af og lagde sig ved hans fødder. Men ved midnat vågnede han med et sæt. Han følte sig for og opdagede, at der lå en kvinde ved hans fødder. Hvem er du? Spurgte han, og hun svarede, jeg er Rut, din trælkvinde. Bred din kappe ud over din trælkvinde, for du er løser. Det er altså hendes svigermors plan, det her. Det er en satset plan. Hvad nu, hvis Boaz ikke var, som de troede? Hvad hvis han ikke var den her karakterfulde mand, den her lederskikkelse, som de troede? Han kunne selvfølgelig have udnyttet hende. Han kunne afvise hende. Han kunne også være gået i panik. Han ligger her på tærskepladsen for at bevogte sit korn i dommerbogen, hvor de hele tiden bliver plyndret af alt muligt, blandt andet moabitter. Og så vågner han op til en kvinde med moabittisk accent. Siger, det er bare mig, siger hun så. Og siger måske, sig lige igen. Prøv lige at sige rødgrød med fløde. Men det er ikke det, der sker. Jeg ved ikke, hvor lang tid hun har kildet ham under fødderne, eller om hun har prikket ham et eller andet, før han vågner, men lige pludselig vågner han i hvert fald med et sæt, og det er jo heldig nok. Ellers så havde hele natten jo været spildt, hvis bare de havde ligget der. Men han ved lige præcis, hvad det betyder, at hun ligger ved fodenden og beder ham dække hende med kappen. Og det gør Ruth formentlig også, medmindre Naomi selvfølgelig har udledt den del af forklaringen, når hun siger, hvad hun skal gøre. Det her, det peger selvfølgelig på et ægteskab. Og det kommer næppe bag på Rut. Det håber jeg ikke. Hvis hun siger, hvad for noget med ægteskab? Jeg troede, du ville adoptere mig, og det kunne blive en pinlig situation. Jeg hader, når det sker. Men når Naomi siger til Rut, skal jeg ikke sørge for, at du kan få det godt, så taler det om, ordet taler om hvile og sikkerhed. Og i den tids sociale struktur, så får Ruth kun den her hvile, den her sikkerhed, og hvis vi må tilføje det ud fra konteksten, et formål gennem ægteskab. Ellers er det hele spild for hende, og hendes fremtid er mildest talt usikker. Hun er barnløs, enke og ikke engang rigtig israelit. Husk på billedet, her med Boaz og Ruth er et billede på os og Jesus. Så det her er ikke Bibelen, der siger, at hvis du ikke bliver gift, så har du ingen hvile og ingen sikkerhed, og ud fra konteksten intet formål med dit liv. Men det er Bibelen, der siger, at uden for Jesus har du ingen hvile og ingen sikkerhed. Og jeg siger intet formål. Det kan godt virke som et lidt bizart billede. Først og fremmest, så klæder Ruth sig altså ikke af. Det står der ikke i nogle andre oversættelser, heller ikke dem, der følger samme manuskript, men hun tager formentlig den kappe af, som hun har startet med at tage på. Så hun tager sin egen kappe af. Den kappe, som viser hendes sociale stand, altså som enke. Så jeg ved ikke, om det er en sørgedragt egentlig, men det er en dragt, der viser, okay, det her det er den enke. Det er hendes gamle klæder, hun aflægger. Og så beder hun altså Boas om at dække hende med sin kappe, og vi forstår jo symbolikken i det. En kappe viste, hvem man var. Ikke kun i Israel, men i hele den del i hvert fald af Mellemøsten. Både for jøder og de her omkringliggende folkeslag, der fortalte vævningen og dekorationen på kanten af kappen noget om din position og noget om din identitet. I nogle tekster fra det gamle Mesopotamien, der indikeres det, at det at fjerne noget af en mands kappekant betyder at fjerne noget af hans personlighed. Og at skære kanten af en kvindes kappe ansås som at lade sig skille fra hende. Altså, hvis man kommer og kottet kanten af sin kones kappe, jamen så var man skilt, eller så betød det i hvert fald, at man ville skilles. Og man har fundet lertavler med indtrykket af de her vævede eller broderede kappekanter, dyppet i ler, mens det var blødt selvfølgelig, som sejl, ganske vist. Uden for Israel, men altså i hele det her område, der forstod man kappen som noget, der vidnede om ens personlighed, ens identitet og autoritet og position. Og vi kender lidt tanken fra flere steder i Gamle Testamente. I anden kongebog, kapitel 2, der hører om Elias, der deler vandet med sin kappe. Han ruller den sammen eller folder den sammen, og så deler han vandet med at slå ned på vandet. Så han og Elisa kan gå tørskoet over. Og så giver han den til Elisa, før han bliver bortrykket, altså før Elias selv bliver bortrykket. Og Elisa tager så kappen og deler vandet, ligesom Elias gjorde, og så går han tilbage i tørskoet. Og de andre profeter forstår, at han har overtaget Elias' autoritet. Så kappen her, den viser altså noget om identitet og autoritet. Og det er den, som Elisa overtager fra Elias. Og vi kan alle sammen huske i 1 Samuel 24, hvor David han skærer en fli af Sauls kappe. Der hvor Saul er ude og eftersætte David, han vil slå ham ihjel og alt det der. Og David han så gemmer sig en klippehule, og da Saul så er derinde, så skærer han den her fli af hans kappe. Og der er muligvis en dobbeltbetydning, når han viser den og siger, hey, jeg kunne have slået dig ihjel, men det gjorde jeg ikke. Men måske betyder det også, at der røg noget af din autoritet, og det gør den jo. Han skal jo ikke blive ved med at være konge. I 4. Mosebog 15, der befaler Herren, at israeliterne skal sætte kvaster i hjørnerne af deres kapper for at huske hans befalinger. Der er nogle specielle farver og tråde, der skal væves ind i. Og det er formentlig sådan en kvast, eller den kvast, der taler om i Matteus 9, der kvinden med blødninger rør ved kvasten på Jesu kappe, og tænker, bare jeg rør ved hans kappe, bliver frelst. Men jeg tænker, Monique, der er en dobbelt betydning eller en forståelse af, at hun rækker ud efter hans identitet og autoritet også, bare ved at røre hans kappe. I Genesaret i Matteus 14, 34, der står der folk på stedet, genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge, og de bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe, og alle, der rørte ved ham, blev frelst. Det er altså de her kvaster, der er sat på, men vi forstår tanken, vi forstår sammenhængen, at de sidder også på kanten af kappen her. Ordet for kappe er det samme som for vinge. Så når Ruth siger, bred din kappe ud over din trælkvinde, for du løser, så kunne der lige så godt have stået din vinge, men nu er det selvfølgelig hans kappe, det han ikke har vinger. Men i Salme 17, 8, der skriver salmisten, vok mig som din øjensten, skjul mig i din vingers skygge. Vi forstår tanken altså, at man er dækket under vingerne. Og Lukas 13, 34, hvor Jesus siger, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I vil ikke. Og vi forstår selvfølgelig symbolikken at blive taget under vingerne, altså at blive dækket og beskyttet. vi bruger udtrykket i dag at tage nogen under vingerne. Da Esajas kaldes til profet i Esajas kapitel 6, der ser han Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb, står der, fylder hele templet. Altså en fuldkommen autoriteten fylder hele templet, men det kan også betyde, og tror jeg på, betyder også, at han kan have hele templet og alle derinde i templet under sin kappe. Han har vinger, der er store nok til at dække alle sammen. Lad os gå tilbage til vers 10. Han sagde, altså Boas, efter han vågner her, og hun siger, tag din kappe ud over mig, for jeg er trælkvinden, når du er løser. Så siger han i vers 10, han sagde, Herren velsigne dig, min pige. Den trofasthed, du viser nu, er endnu større end den, du hidtil har vist. Du går ikke efter de unge mænd, hverken fattige eller rige. Men du skal ikke være bange, min pige. Jeg vil gøre alt, hvad du beder om. Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde. Og det er rigtigt. Jeg er virkelig løser. Men der er en anden, der står nærmere end jeg. Bliv her i nat. Hvis han i morgen vil være løser for dig, så lad ham være det. Men hvis han ikke vil, så vil jeg være det. Så sandt Herren lever, bliv nu liggende til i morgen. Så blev hun liggende ved hans fødder, så det blev morgen. Men hun stod op, før man var i stand til at skelne det ene menneske fra det andet, for han sagde, at det ikke må blive kendt, at hun var kommet på tærskepladsen. Så sagde han, tag det slag, du har over dig, og hold det frem. Det gjorde hun. Han høstede 6 mål byg op i det og gav hende det på ryggen. Så gik han ind til byen. Hun gik hjem til sin svigermor, som spurgte, er det dig, min datter? Ruth fortalte hende så alt, hvad manden havde gjort for hende. Hun sagde, disse 6 mål byg gav han mig, for han sagde, du skal ikke komme tomhændet hjem til din svigermor. Så sagde Naomi, bliv nu her, min datter, til du kender sagens udfald. For den mand under sig ingen ro. Han skal nok få den sag afgjort i dag. Så godt nyt, Ruth. Du bliver snart gift. Og knap så godt nyt, du ved ikke, hvem du bliver gift med endnu. Men inden for et par dage er du i hvert fald gift. Men det ved vi. Hun får sin Boas, eller Boas får sin Ruth. Hvad med Guds lov og den her forbandelse over moabitterne? Vi talte om tidligere, at Guds nåde er større. Guds nåde er større. Men betyder det, at Gud han har en plan, der bryder hans egen lov? Kan Gud godt lave en plan, som så bryder hans lov, som man kan sige, vi andre skal følge? Eller kan Gud lave en sten, der er så tung, at han ikke selv kan løfte den? Ja, det kan han godt, og han kan også godt løfte den. I 5. Mosebog 23, 4 var der stod, ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i 10. slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling. Det er sagt ca. 1400 før Jesus, og Ruth lever ca. 1140 før Jesus, hvis man bevidstløs slår op, hvad der står på Bibelhop. Og det giver de her ca. 260 år imellem. Der kan altså sagtens være, og er formentlig mere end 10 slægtled imellem. Det er straks værd med Boas slægtstavle. Han er jo efterkommer af Rahab, der jo blev skånet i Josva 6, i det hun hjalp Israel, fordi hun frygtede Gud. Hun var jo netop af den forbudte slægt. Kan I huske, vi i starten af vores gennemgang af Ruth talte om bibelske måder at finde en hustru, som vi ikke anbefaler. Og vi talte, altså man kunne vente til, der var en eller anden, man kunne sove udenfor, så er der en, der ligger sig under ens sovepose, og ja, altså, det sker simpelthen ikke. Og der er andre måder også at gøre det på. I 5. Mosebog 21:10, der er en lov om krigsfanger. Der står, når du er rykket ud til kamp mod dine fjender, og Herren din Gud giver dig dem i din magt, og du tager fanger, og blandt fangerne ser en smuk kvinde, som du bliver forelsket i, og vil gifte dig med, så skal du føre hende ind i dit hus. Hun skal klippe sit hår, ordne sin negle og aflægge sin fangedragt. Når hun en måneds tid har været i dit hus og grædt over sin far og mor, kan du gå ind til hende og gifte dig med hende. Hun skal være din kone. Så der er den her lov om krigsfanger, hvor man kan gå ind og så, man kan sige, der er en krigsfange, jeg vil gifte mig med, og derfor skal hun ikke udryddes. Og så kan hun altså få en måned til at sørge over sin familie, som man så selv har slået ihjel. Og så kan man gifte sig med hende. Det er jo specifikt lige præcis på det her tidspunkt, hvor Israel indtager det her land med de nationer, der ligger der, de her kanæiske folk osv., og Rahab er jo en af dem. Og hvis man skulle sige, men hvordan dækker vi Rahab ind, hvad hedder sådan noget på jurasprog, hedder det en klausul, eller hvilken paragraf kan hun komme ind under? Alle andre nikker. Så kan vi sige, at vi kunne måske bruge denne her. Men selv hvis vi ikke havde divers, så står der heldigvis i Isaiah 56, 6, og de fremmede, der har sluttet sig til Herren for at tjene ham og elske hans navn og være hans tjenere. Alle, der holder sabbatten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pagt, dem fører jeg til mit hellige bjerg, og jeg giver dem glæde i mit bedehus. Deres brandoffer og slagtoffer tager jeg imod på mit alter, for mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Dette er Gud Herrens ord, han som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet. Alle, der holder sabbaten, ikke vanhelliger dem. Alle, der søger Gud, frelser han. Herren frelser dem, han vil. Han kan frelse dem, han vil. Han kan brede vingerne ud over dem, han vil. Og hans kap kan dække os alle sammen. Tak, Jesus, for dit ord til os her. Tak for din nåde, og tak for denne her historie og de her begivenheder blandt eller for virkelige mennesker selvfølgelig, men som for os tjener som et billede her. Tak for det billede, du giver os her, om at blive løst og finde fællesskab med dig her. Tak, at vi kan have fred i dig, at vi kan have sikkerhed i dig her. Hjælp os til at leve med dig og for dig her. Tak, at du kan dække os alle sammen her. Amen.